este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, marți 10 aprilie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă o zi frumoasă, cu maxime de plus 24 grade și fără precipitații. De vorbă cu europarlamentarul conservator român Siegfried Mureșan despre soarta ajutorului european macrofinanciar de 100 de milioane. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Președintele Statelor Unite Donald Trump a avertizat cu acțiuni militare împotriva Siriei, ca răspuns la presupusul atac cu arme chimice împotriva civililor din apropiere de Damasc la sfârșitul săptămânii trecute. Trump a făcut declarația luni seara după o cină de lucru cu liderii militari americani, afirmând că Statele Unite nu pot lăsa fără răspuns asemenea atrocități și că riposta va urma foarte curând. Ceva mai devreme, el declarase că aliații regimului sirian, Rusia și Iranul, ar putea avea un grad de responsabilitate pentru atacul din suburbia capitalei siriene, Duma, care ar fi făcut cel puțin 40 de morți. Moscova a condamnat noile sancțiuni americane împotriva unor ruși înstăriți și influenți anunțate de Statele Unite la sfârșitul săptămânii trecute, spunând că sunt inacceptabile. Premierul Dmitri Medvedev a avertizat cu posibile măsuri de răspuns și a cerut guvernului rus propuneri concrete pentru ajutarea marilor companii rusești afectate. Urmarea sancțiunilor, rubla și indicii bursieri din Rusia au căzut. Revista Forbes a estimat că valoarea acțiunilor și altor active ale celor mai bogați 50 de ruși a scăzut cu 12 miliarde de dolari. Sancțiunile anunțate pe 6 aprilie vizează oligarhi, oficiali de securitate și politicieni ruși, făcând parte din măsurile de pedepsire a Rusiei pentru ceea ce Ministerul de Finanțe american a numit activități maligne desfășurate pe întreaga planetă. De la Chișinău, președintele Igor Dodon l-a felicitat pe premierul Ungariei după victoria lui Viktor Orban și partidului său Fidesz în alegerile parlamentare de duminică. Într-o postare pe Facebook, Dodon a scris că are relații personale bune cu Orban și l-a lăudat pentru politicile sale de apărare și promovare a intereselor naționale ale statului. Liderul ungur, cunoscut pentru retorica anti-islamistă și admirația pentru modelul de conducere neliberal al președintelui rus Vladimir Putin, va primi aproape sigur al treilea mandat consecutiv, după o campanie bazată mai ales pe promisiunea de a fortifica frontierele țării sale împotriva imigranților. Compania aeriană germană Lufthansa a anulat astăzi peste 800 de zboruri din cauza unei greve a angajaților din sectorul public, care va afecta funcționarea aeroporturilor din Frankfurt, München, Köln și Bremen. O căutare pe site-ul companiei arată că sunt anulate și cursele Frankfurt-Chișinău și retur, cu decolarea la 10 dimineața, respectiv la 14:20. Lufthansa ar urma să-și readucă serviciile la normal miercuri.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi o să fie cer variabil, fără precipitații. Valorile termice înregistrează plus 20 de grade pe timp de zi și plus 4 noaptea în nord, plus 23 de grade ziua și plus 7 noaptea în regiunea de centru și în Chișinău și plus 24 de grade ziua, plus 9 noaptea în zona sudică. Miercuri vremea nu se va schimba.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău are loc ședința Curții Constituționale. Va examina, între altele, o petiție a juristului Teodor Cârnaț, care cere modificarea legii despre testarea cu detectorul de minciuni. Cârnaț a picat testul când a candidat la funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate toamna trecută. Are loc ședința Comisiei Electorale Centrale. Ioan Ceban, candidatul PSRM la funcția de primar general al municipiului Chișinău, depune actele pentru înregistrare în cursa electorală. Alianța pentru Centenar susține o conferință de presă despre sondarea opiniei publice în Chișinău cu privire la ideea unirii Republicii Moldova cu România. Iată și câteva repere ale agendei internaționale prezentate de agenția Reuters. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se întâlnește la Berlin cu președintele ucrainean Petro Poroșenko. Merkel și ministrul finanțelor Olaf Scholz îi mai primesc la Berlin pe secretarul general al NATO Jens Stoltenberg și pe președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Președintele francez Emmanuel Macron se întâlnește la Paris cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman. La Washington, emirul din Qatar se va întâlni cu președintele american Donald Trump. Premierul spaniol Mariano Rajoy vizitează Argentina. Președintele chinez Xi Jinping găzduiește la Boao, în provincia Hainan, un forum anual la care participă lideri și demnitari internaționali. În Azerbaijan au loc alegeri prezidențiale. La Cracovia, în Polonia, și la Smolensk, în Rusia, au loc comemorări la împlinirea 8 ani de la tragedia din Smolensk.
Interviul emisiunii.
O delegație a Parlamentului European a vizitat Republica Moldova săptămâna trecută pentru a verifica modul cum se cheltuie ajutoarele financiare acordate de Uniunea Europeană. Anul trecut, Parlamentul European a oprit începerea plăților către guvernul de la Chișinău dintr-un ajutor macrofinanciar european de 100 de milioane de euro, între altele din cauza adoptării sistemului electoral mixt, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția. Acest ajutor nu a început să vină nici astăzi. Unul din cei care au cerut pauza, europarlamentarul român Siegfried Mureșan, aflat săptămâna trecută la Chișinău cu delegația, a fost și în studioul Europei Libere și a explicat încă o dată cauzele opririi ajutorului într-un interviu cu Liliana Barbăroșie.
Sistemul de vot, de pe urma căruia se vor organiza alegerile în Republica Moldova, aceasta este într-adevăr decizia suverană a Republicii Moldova. Sigur că știu și eu că sistemul mixt a fost preferat de 18-20% din membrii Parlamentului. Unii au preferat uninominalul, unii proporționalul, dar prea mulți nu au preferat mixtul din prima. Deci este o decizie suverană. Singurul lucru pe care noi l-am spus este: portați-vă ca un stat european. Și anume, în Europa, autoritatea supremă în materie de legislație electorală este Comisia de la Veneția. Noi, Parlamentul European, nu avem a vă spune ce sistem de vot să vă dați, dar vă rugăm să respectați recomandările Comisiei de la Veneția, așa cum este normal
și
în Europa.
Și Comisia a spus în repetate rânduri, nu este recomandabil această schimbare.
Și ca atare, la cel mai înalt nivel european, președintele Consiliului European, comisarul responsabil pentru politica de vecinătate, au spus: nu schimbați legislația electorală în ciuda avizului Comisiei de la Veneția. Aceasta este poziția oficială a Uniunii Europene. Nu am auzit niciun oficial european spunând că trebuie să acceptăm acum această modificare în ciuda recomandărilor.
Dar iată și ultimul raport. Nu vorbește despre renunțați la sistemul de vot, dar spune: asigurați caracterul participativ al procesului electoral. Deci nu se cere renunțarea.
Aplicați recomandările Comisiei de la Veneția în limbaj politicos, diplomatic, așa cum este firesc, fiindcă Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt parteneri, nu o parte este profesor și cealaltă elev. Acest limbaj politicos, diplomatic trebuie înțeles ca atare la Chișinău, și anume nu faceți nimic în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția, fiindcă pierdeți încredere. Și după cum am spus, și lucruri concrete, acestea sunt foarte importante: finanțarea partidelor, votul în diasporă, acces egal, liber la media al tuturor candidaților, transparență în media și o mass media obiectivă care să relateze corect, acestea sunt foarte importante pentru niște alegeri democratice, corecte, pentru un sistem pluripartinic în care toată lumea să fie reprezentată, și aceste lucruri sunt clare între condițiile pentru asistență macrofinanciară. Ne vrem să acordăm acest sprijin și vrem ca banii să ajungă cât mai rapid. Realitatea este că, în afară de această asistență macrofinanciară despre care noi vorbim de un an jumate, de la nivel european vine sprijin pentru cetățeanul Republicii Moldova în fiecare săptămână. Deci, în afară de asistența macrofinanciară, bani care trebuie să meargă la guvern, și eu vreau ca acești bani să ajungă cât mai repede, în afară de această asistență, de la nivel european vin în fiecare săptămână bani pe proiecte în desfășurare în toate raioanele, și aceste proiecte schimbă viața oamenilor la firul ierbii, fac condițiile de școlarizare mai bune, condițiile în spitale mai bune, și lucrurile astea contează și se întâmplă tot timpul.
Au existat condiții tehnice pe care le-a ridicat Uniunea Europeană în fața autorităților de la Chișinău? Au existat condiționalități politice? Ați vrea să ne explicați foarte exact, pentru că zilele trecute ați zis că 3-4 din aceste condiții nu au fost îndeplinite încă. Ați vrea să ne spuneți foarte clar, e vorba de condiții tehnice care nu au fost îndeplinite, e vorba de condiționalitatea politică, care exact sunt aceste restanțe.
Deci, dinspre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a fost dat un mandat foarte clar către Comisia Europeană. Și mandatul spune: vrem să dăm 100 de milioane, vrem cât mai rapid și acestea sunt domeniile în care vrem să puneți la nivel tehnic condiționalități. Combaterea spălării banilor, justiție, combaterea corupției, stat de drept, alegerile bine organizate, democratice, sistemul pluripartinic și așa mai departe. După care Comisia Europeană s-a apucat de treabă și a stabilit condiționalitățile la nivel tehnic, 10 condiționalități pentru prima tranșă. Dacă acestea ar fi fost îndeplinite, banii astăzi ar fi deja la Chișinău și eu nu știu ca banii să fie aici. Deci e foarte clar că aceste 10 condiționalități nu sunt încă îndeplinite. Și condiționalitățile se referă, sigur, multe și tocmai la reforma justiției. Și acolo nu e suficient să dai o lege, să creezi o instituție, ci instituția trebuie să fie funcțională. Trebuie să o echipezi cu buget, cu personal, se apuce de treabă, să-și îndeplinească misiunea. Și acolo mai sunt încă lucruri de făcut. N-am să intru eu în detalii acum. Delegația Comisiei Europene aici la Chișinău se ocupă de implementarea acestor aspecte, lucrează cu autoritățile zi de zi. Ei sunt cei mai potriviți a vă adresa lor. La momentul la care ei dau un de verde, spun totul e îndeplinit, prima tranșă va veni, eu sper că de curând.
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, interviul integral acordat Lilianei Barbăroșe poate fi găsit pe site-ul nostru europalibera.org, inclusiv în versiune video.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov din capitala Bulgariei, Sofia.
Un raport realizat de Camara Bulgară de Industrie critică modul defectuos în care este aplicată strategia națională pentru guvernare electronică adoptată în anul 2002. Spre deosebire de Bulgaria, Estonia a introdus încă în 2001 cărțile de identitate electronice care asigură accesul posesorului la 5.000 de servicii din 900 de sisteme electronice. Costul electronizării este de numai 25 de milioane de euro, din care 70% pentru componente hardware. Au fost folosite numai programe cu cod deschis, cea mai mare parte gratuite. Cu cartea electronică de identitate pot fi efectuate operațiuni bancare, plată unor servicii comunale, etichete, iar la nevoie medicii au acces la dosarul electronic medical, epicrize, rețete, etc. Fiecare titular de carte electronică primește o adresă e-mail oficială. Bulgaria a decis abia în 2016 să urmeze calea Estoniei. Până acum s-a ajuns la 2900 de servicii electronice, însă din categoria celor primare. În Estonia predomină serviciile complexe. Numai 19% din administrație în Bulgaria oferă servicii electronice. În realitate, 98% din aceste servicii sunt efectuate de 5 administrații. Cea mai mare este contribuția, în ghilimele, a fiscului și a Agenției Naționale de Cadastru. 27% din registrele administrative sunt menținute numai pe bază de hârtie. Nu este de mirare că numărul imprimantelor în administrația bulgară a crescut de 3 ori mai repede decât cel al computerelor și serverelor. De menționat că administrația de stat a Estoniei economisește în urma serviciilor electronice 2 tone de hârtie pe an. În ultimii 12 ani, numai 19% din cetățenii bulgari au avut contacte online cu administrație față de 77% în Estonia. Din 2007, în fostă Republică Sovietică, sunt necesare 15 minute pentru a înregistra o firmă. Legalizarea se face în câteva ore, iar proprietarul va putea demara activitatea în acea zi. În Bulgaria sunt necesare 23 de zile. Sistemul birocratic consumă 16% din timpul omului bulgar de afaceri, de 2,4 ori mai mult față de situația în Estonia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!